รวมความสามารถนักสืบของแบทแมนที่หลายคนอาจไม่เคยรู
้
เมื่อพูดถึงฮีโร่แห่งรัตติการผู้ออกตามล่าเหล่าอาชญากรในทุกค่ำคืนโดยไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสร้างสงบสุขให้กับเมืองที่เขารักทุกคนต้องคิดถึงแบทแมนฮีโร่ผู้สวมหน้ากากที่เราทุกคนต่างก็ทราบดีว่าตัวของแบทแมนนั้นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีพลังพิเศษหรือความแข็งแกร่งผิดมนุษย์แต่เขากลับยืนเคียงข้างเหล่าฮีโร่จอมพลังคนอื่นๆอย่างทีม Justice League ได้อย่างสมศักดิ์ศรีที่นอกจากวิชาการต่อสู้แล้วแบทแมนยังมีสิ่งที่หลายคนไม่ทราบอยู่นั่นคือความสามารถในการสืบสวนจนได้ฉายาว่านักสืบที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งตรงกับตัวภาพยนตร์ The Batman ที่กำลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้ที่เนื้อหาจะเน้นเรื่องราวการสืบสวนมากกว่าการต่อสู้เหมือนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ผ่านมาเรามาทำความรู้จักความสามารถสืบสวนในส่วนนี้ของ Batman กันว่าเขาจะมีดีขนาดไหนจนได้ฉายนี้มาไปดูความสามารถของเขาพร้อมกันเลยบรูซ เวย์นศึกษาศาสตร์ทุกแขนงเพื่อใช้ในการปราบอาชญากรเริ่มต้นเรื่องแรกที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวแบทแมนนั่นคือก่อนที่เขาจะมาสวมชุดเป็นฮีโร่ปราบเหล่าร้ายตัวของบรูซ เวย์นใช้เวลา12ปีในการเดินทางไปฝึกวิชาทุกแขนงทั่วโลกเพื่อใช้ในการปราบอาชญากรได้โดยมีคนรวบรวมวิชาที่บรูซ เวย์นไปเรียนรู้มาหลักๆ ก็มีศิลปะการต่อสู้หลายรูปแบบทั้งแบบติดอาวุธและไร้อาวุธวิชาอาชญาวิทยานิติเวชหน่วยสืบราชการและภาษาต่างๆการขโมยโจรกรรมนี่ยังไม่นับวิชาเคมีสัตว์เครื่องยนต์กลไกการยิงปืนและอาวุธบินวิชาการพรางตัวเรียกว่า12ปีที่หายไปนั้นไม่ได้เสียเปล่าไปเลยทีเดียวโดยเรื่องราวนี้ถูกพูดถึงในหัวหนังสือ Batman Year One ที่บอกเล่าเรื่องราวปีแรกที่ Batman ออกปราบเหล่าร้ายที่ในตอนแรกเขาก็เหมือนตัวตลกในสายตาของตำรวจและเหล่าร้ายก่อนจะแสดงความสามารถในการสืบสวนและจับคนร้ายจนกลายเป็นสิ่งที่เหล่าอาชญากรหวาดกลัวในตอนนี้แบทแมนเคยเจอและได้รับการสั่งสอนจากเชอร์ล็อกโฮมสำหรับแฟนการ์ตูนแบทแมนคงจะรู้อยู่แล้วว่าหัวหนังสือเล่มแรกที่แบทแมนปรากฏตัวก็คือดีเทคทีฟคอมิกที่บ่งบอกถึงพลังความสามารถของแบทแมนที่เป็นนักสืบไขคดีฆาตกรรมก่อนจะโยงไปหาตัวคนร้ายแบบที่เชอร์ล็อกโฮมนักสืบระดับโลกทำโดยมีครั้งหนึ่งในหัวหนังสือแฟลชคอมิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม69ได้มีการเปิดเผยตัวตนนักสืบปริศนาที่มาช่วยไขคดีฆาตกรรมปริศนาก่อนที่ชายคนนี้จะเปิดเผยตัวว่าเป็นเชอร์ล็อกพวงในหนังสือ Detective Comic เครื่องหมาย4เหลี่ยม572ที่เราจะได้เห็นแบทแมนเจอกับยอดนักสืบที่สอนบทเรียนต่างๆให้กับแบทแมนจนทำให้แบทแมนรู้ว่าความสามารถที่เขามีนั้นช่างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดนักสืบคนนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้แบทแมนได้ความสามารถสืบสวนเพิ่มขึ้นจากการชี้แนะในคราวนั้นซึ่งจากข้อมูลบอกว่าในโลกของ DC Comic เชอร์ล็อกโฮมยังมีชีวิตอยู่แค่เขาไม่ยุ่งเรื่องการสืบสวนและทำอาชีพเป็นคนเลี้ยงผึ้งอย่างสงบในไร่ของเขาซึ่งก็ตรงกับตอนจบของนิยายที่วางเรื่องราวไว้แบบนั้นความสามารถในการอ่านคนเหมือนเชอร์ล็อกโฮมนอกจากการเจอกันของสองสุดยอดนักสืบอย่างแบทแมนและเชอร์ล็อกโฮมแล้วก่อนหน้านี้เหล่านักเขียนต่างก็พยายามอ้างอิงความสามารถหลายๆอย่างของนักสืบชื่อดังใส่ลงไปในตัวแบทแมนหนึ่งในนั้นคือการอ่านคนจากท่าทางหน้าตารูปร่างแบบที่เชอร์ล็อกโฮมชอบใช้เช่นโฮมมักจะทายถูกเสมอว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรมาจากไหนและทำอะไรมาก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้อย่างแม่นยำซึ่งนั่นก็มีในตัวของแบทแมนที่จะให้ยกตัวอย่างก็คงจะเป็นช่วงหนึ่งในหัวหนังสืออินJustice Comic ที่แบทแมนได้นัดเจอกับซูเปอร์แมนบนยอดตึกแบทแมนได้เห็นซูเปอร์แมนยืนนิ่งเหงื่อแตกม่านตาขยายมือซ้ายสั่นเหมือนคนที่กำลังหวาดกลัวหรือตื่นเต้นอะไรบ้างอย่างมากๆแต่แบทแมนก็ทราบว่าตัวของซูเปอร์แมนไม่เคยกลัวอะไรบวกกับที่เห็นใบหน้าของบุรุษเหล็กที่กำลังยิ้มไม่หุบแบทแมนจึงเดาว่านั่นจึงเป็นเรื่องดีที่สุดซึ่งสิ่งที่ซูเปอร์แมนตื่นเต้นและหวังมาตลอดคือการมีลูกนั่นคือสิ่งที่แบทแมนวิเคราะห์ออกมาโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันพูดซึ่งสิ่งนี้เหมือนที่ยอดนักสืบเชอร์ล็อกโฮมทำในนิยายและหลายครั้งที่ทีม Justice League ต่อสู้แบทแมนจะคอยดูอยู่ห่างๆเพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างๆก่อนจะลงมือมากกว่าใช้กำลังแบบฮีโร่เช่นอื่นมีเครื่องมือทางนิติเวชที่ทันสมัยในการตรวจคดีฆาตกรรม นอกจากความสามารถในการสืบสวนแล้วหลายครั้งการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจับคนร้ายก็ต้องใช้สิ่งที่สามารถยืนยันในชั้นศาลหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อมัดตัวคนร้ายก่อนลงมือจับแบทแมนจึงต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างแบทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์หลักฐานทั้งยังสามารถตรวจสอบวิเคราะห์สารเคมีเพื่อให้สามารถตรวจสอบต่อไปได้ผ่านหมวกของแบทแมนแถมยังเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆทั่วโลกอย่างCIA, FBI, ไปจนถึง Gotham City Police Department และยังสามารถเจาะเข้าสู่ระบบส่วนตัวของใครก็ได้ตามที่ต้องการเรียกว่าครบครันในการปราบเหล่าร้ายของจริงแบทแมนสามารถตามสืบว่าใครฆ่าพ่อแม่ได้อย่างง่ายดายคราวนี้มาดูความสามารถอื่นๆในการสืบสวนของแบทแมนกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากความสามารถในการตามหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาซึ่งนั่นคงจะเป็นสิ่งแรกที่บรูซเวย์นต้องการและการตามหาชายที่เป็นอาชญากรนั้นเป็นเรื่องง่ายมากๆโดยเรื่องราวนี้ถูกเล่าในหนังสือแบทแมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม47ปี1948ที่บอกเล่าเรื่องราวของแบทแมนที่ตามหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาชื่อว่าโจชิลโจรกระจอกที่แค่ต้องการปล้นคนรวยที่บังเอิญผ่านทางมาเท่านั้นซึ่งสิ่งที่แบทแมนผู้ไม่ฆ่าคนจะทำกับชายคนนี้คือการเปิดเผยตัวเองว่าเขาคือแบทแมนซึ่งชิลที่รู้แบบนั้นก็ตกใจยิ่งกว่าเจอผีจึงรีบเอาเรื่องราวนี้ไปบอกคนอื่นให้ช่วยคุ้มกันตนเพราะเขานั้นคือคนที่ทำให้เกิดแบทแมนขึ้นมาซึ่งเมื่อเพื่อนๆจนรู้ว่าชิลเป็นคนให้กำเนิดแบทแมนเพื่อนก็รุมกระทืบเพราะถ้าชิลไม่ทำเรื่องโง่คงไม่มีแบทแมนจนทุกคนคงจะมีความสุขบนวันของเมืองนี้ซึ่งสุดท้ายชิลก็ถูกยิงตายแต่ก่อนวินาทีสุดท้ายชิลจะบอกว่าแบทแมนคือบรูซเวย์นตัวของแบทแมนก็มาอัดจนพวกนั้นจนสลบก่อนจะได้ฟังเรื่องนี้และปล่อยให้ชิลหมดลมหายใจตายไปโดยไม่ช่วยแบทแมนสามารถรู้ได้ทันทีว่า Justice League คือใครตั้งแต่ยังไม่พบตัวถ้าใครที่ได้ดูภาพยนตร์ Justice League ฉบับ Snyder Cut มาแล้วคงจะได้เห็นความสามารถของบรูซเวย์นในการตามหาผู้มีพลังพิเศษจากทั่วโลกเพื่อมารวมทีมจากการสืบสวนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งในฉบับหนังสือการ์ตูนนั้นตอนที่แบทแมนได้เจอกับซูเปอร์แมนครั้งแรกตัวของแบทแมนสามารถได้เจอและบอกตัวจริงของซูเปอร์แมนได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเรียกว่ารู้ตั้งแต่ชาติกำเนิดตัวพ่อแม่ที่เลี้ยงมาไปจนถึงที่ทำงานคนที่แอบชอบและรู้ด้วยว่าเขามีความสามารถแค่ไหนแพ้อะไรบ้างแถมเขายังรู้ด้วยว่าซูเปอร์แมนไม่สามารถมองทะลุตะกั่วได้ครั้งแรกที่เจอกันแบทแมนจึงทำหน้ากากด้วยสิ่งนี้ซูเปอร์แมนจึงไม่รู้ว่าแบทแมนคือใครขณะที่คนอื่นๆก็โดนมาคล้ายๆกันซึ่งถ้าไม่เก่งไม่ฉลาดจริงคงทำแบบนี้ไม่ได้แบทแมนใช้ความสามารถนักสืบวิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อฆ่า Justice League ทั้งทีมได้และเมื่อแบทแมนสามารถตามหาเพื่อนๆใน Justice League ได้แบทแมนก็สามารถฆ่าพวกเขาได้เช่นกันแม้ตัวเองจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาก็ตามซึ่งด้วยความสามารถในการสืบสวนของแบทแมนเขาสามารถรู้จุดอ่อนของทุกคนในทีม Justice League และเอามันมาใช้ในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมไปเปลี่ยนไปเป็นเหล่าร้ายหรือถูกควบคุมจิตใจซึ่งนอกจากเพื่อนๆทุกคนในทีมแล้วแบทแมนยังใส่ข้อมูลจุดอ่อนตนเองลงไปด้วยโดยจุดอ่อนของทุกคนมีดังนี้มาเทียนแมนฮันเตอร์จะปกคลุมไปด้วยแนไนซึ่งเปลี่ยนผิวชั้นนอกของเขาให้เป็นแมกนีเซียมหรือก็คือติดไฟได้ง่ายพลาสติกแมนที่ตัวเป็นยางก็แช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลวแล้วทุบให้แตกเป็นเสี่ยงอควาแมนก็ให้ใช้พิษความกลัวของสแกร์คราวเปลี่ยนให้อควาแมนคิดว่าตนเองคือสัตว์น้ำที่อยู่บนบกเขาก็จะหายใจไม่ออกตายกรีนแลนเทิร์นนั้นค่อนข้างซับซ้อนกว่าคนอื่นเพราะแหวนที่เป็นพลังของเขามาจากจิตใจซึ่งการทำร้ายจิตใจนั้นยากมากแต่ก็สามารถทำได้ด้วยการสะกดจิตหรือทำให้กรีนแลนเทิร์นตาบอดคราวนี้เขาก็จะหมดกำลังใจและไม่สามารถควบคุมเพื่อนเล็งเป้าหมายในการใช้งานแหวนได้โดยในการ์ตูนจะเป็นการทำร้ายจิตใจโดยการใช้หุ่นยนต์หลอกว่ากรีนแลนเทิร์นช่วยคนไม่ทันจนตายและมีวิญญาณมาตามหลอกหลอนให้สำนึกผิดตนกรีนแลนเทิร์นไม่มีพลังใจใช้แหวนWonder Woman คือตัวละครที่ไร้จุดอ่อนที่สุดในทีมแต่ยังไงเธอก็คือสิ่งมีชีวิตที่เหนื่อยเป็นสิ่งที่ต้องทำคือให้เธอไปอยู่ในโลกจำลองที่ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนสุดท้าย Wonder Woman จะเหนื่อยตายไปเองซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออน07เศษ12ส่วน 22,112 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฮอคอายก และที่เร็วจนไม่สามารถจับได้ต้องอาศัยการวางยาที่เรียกว่าหน่วยบราบุลเลตที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยแบทแมนทำให้เขามีอาการชักเมื่อใช้ความเร็วแสงแต่ในการ์ตูนจะเป็นการใส่ระเบิดที่ข้อมือซึ่งถ้าแฟลชหยุดวิ่งจะระเบิดจนตายซูเปอร์แมนทุกคนต่างรู้ว่าคริปทูไนท์สามารถฆ่าเขาได้แต่การทำร้ายซูเปอร์แมนที่ถึงตายได้นั้นต้องมีมากกว่าคริปทูไนท์ธรรมดาแต่ต้องเป็นเรดคริปทูไนท์ชนิดพิเศษที่แบทแมนสร้างขึ้นมาที่เมื่อซูเปอร์แมนโดนเรดคริปทูไนท์ทั้งการสูดผ่านลมหายใจหรือถูกยิงแทงเข้าร่างซูเปอร์แมนจะเจ็บปวดเมื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ตัวซูเปอร์แมนได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ถ้ารับพลังแสงอาทิตย์ไม่ได้ก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่ในฉบับการ์ตูนจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกซูเปอร์แมนให้มาในระยะก่อนจะใช้กระสุนคริปทูไนท์ยิงเผาขนคราวนี้นายก็เลือดออกได้แล้วคนสุดท้ายที่แบทแมนบอกจุดอ่อนคือตนเองที่ง่ายมากเพียงแค่ไปขุดศพโทมัสและมาธาเวนพ่อแม่ของเขามาแค่นี้แบทแมนก็ยอมทำทุกอย่างแล้วซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน Justice League Tower of Babel ใครสนใจก็ไปอ่านหรือหาชมได้ซึ่งในฉบับการ์ตูนจะเปลี่ยนแปลงหลายส่วนให้หดน้อยลงแต่วิธีการฆ่าก็คล้ายๆกันซึ่งนั่นก็บ่งบอกถึงความฉลาดของ Batman ที่ฮีโร่เข้งอื่นไม่มีรวยในส่วนของข้อสุดท้ายอาจจะเหมือนเรื่องตลกที่เอามาล้อเล่นกันแต่มันก็คือความจริงที่เราต้องยอมรับเพราะทั้งหมดที่เรากล่าวมานั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวถ้าตัวของบรูซเวนไม่รวยเขาจะไม่สามารถไปร่ำเรียนวิชาต่างๆได้ถ้าไม่มีเงินเดินทางหรือไปสมัครเรียนเขาจะไม่มีเงินซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์จนสามารถสืบเรื่องราวต่างๆและไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือกำจัด Justice League เพราะแค่ฉลาดอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินทุนในการทำให้มันเป็นจริงสุดท้ายก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกเขียนในกระดาษและถูกลืมไปในที่สุดแต่ก็ใช่ว่ามีเงินแล้วจะเก่งแบบแบทแมนได้เขาต้องฝึกมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าซึ่งแรงผลักดันที่สำคัญของเขาก็คือการกำจัดอาชญากรให้หมดเมืองเพื่อสร้างเมืองที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะถ้าแค่รวยแล้วเป็นฮีโร่ได้ป่านี้เราคงเห็นคนอย่างแบทแมนเต็มเมืองไปแล้วก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวความฉลาดในฐานะนักสืบของแบทแมนที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ซึ่งก็ตรงกับเรื่องราวของแบทแมนในฉบับภาพยนตร์ภาคล่าสุดที่กำลังฉายตอนนี้ใครที่อยากเปลี่ยนมุมมองความคิดจากฮีโร่สายลุยแบบที่เราเห็นมาเป็นฮีโร่สายนักสืบก็ไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจของฮีโร่คนไหนก็ติดตามกันได้รับรองว่าเราจะไปค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านั้นมาให้คุณได้อ่านกันแน่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติสคืบหน้าตัวละครใหม่อัปเดตเรื่องย่อทางการของแบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติสร่วมสำรวจถ้ำค้างคาวของแบทแมนผ่าน Google แมปการมาเทียนแมนฮันเตอร์เป็นใครโผล่มาทำไมในแซกสไนเดอร์จัสติสลีก